У Мінску 20-я година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сьогодні у нашій програмі. У Мінску пройшов справоздачний виборчий сход об'єднаної громадянської партії. Старшинем партії перебрали Анатолія Лябецьку. У городі Вінсфілду, американським штаті Канзас, почав працю Центр білоруських дослідженняв. У празькім акценті про перспективи і можливості білоруського режиму розважають докторант Європейського університету у Флоренції Олексій Пікулік, політолог Юрій Чавусов і оглядальники нашого радіо Юрій Дракохруст і Віталь Циганков. Проучись огляд ваших дзвінків на свободу за тиждень у вольній студії мастак Микола Бущик, у передачі «Вострая брама» протяг теми сталінських репресіїв, а в антології «Ночної свободи» серед іншого гуторки з політиком Зяноном Позняком, поетом Анатолієм Вертинським і нейрохірургом Олександром Терещенком. Усе гэта да й іншае одразу після випуску новинок.
У ефіры «Свабода» у празкай студыі Алена Струва «Сёння ў Беларусі ў свеце». Спікер парламенту Польшчы Браніслаў Камароўскі заклікаў еўразвяз садзейнічаць дэмакратызацыі ў Беларусі. Выступаючы сёння ў Берліне, дзе ён знаходзіцца з афіцыйным візытам, Камароўскі рэзка скрытыкаваў той факт, што 70% сродкаў, якія выдзяляюцца Брусэлем на ўмацаванне сувязяў з суседнімі краінамі, ідуць у паўднёвую Еўропу і толькі 30% ва ўсходнюю. На черговой сессии Европарламента у Страсбуры, якая отбудется завтра, пройдут дебаты об умовах отримания шенгенских визов громадянами Беларуси и Украины. Дебаты пройдут по пропанове депутатов, якія инициовали кампанию по сборы подписов за снижение визовых коштов для беларусов. Калі до початку травня больш половы европарламентаров погодятся с пропановой, она будет накирована у Раду и комиссию Еўразвязу. На гэты момент инициативу об снижении визовых коштов подтримали только 140-785 депутатов. Папа Римский Бенедикт XVI завершит свой штодзённый визит у США молитвой на месце былого усесветного гандлёвого центра, який был разбураны у выніку теракту 11 вересня. Для удзелу молитве на месце трагедии збяруцца тыя, хто выжил падчас падзею, а таксама сваякі загінулых. Дзяржсакратарь ЗША Кандаліза Райс прыбыла ў Багдад з нечаканым візытам. Паводле слова Райс, ёй бы хацелася ўбачыць канец міжканфесійнай варожасці ці хаця б прыкметы таго, што мусульманскія суполкі Іраку маюць намір неўзабаве скончыць супрацьстаянне. Вайсковае кіраўніцтва сепаратысцкага грузінскага рэгіёну Абхазіі заявіла, што знішчыла грузінскі беспілотны шпіёнскі самалёт у раёне Галі. Тым часам прадстаўніца грузінскага міністэрства абароны выступіла з заявай, што ніякія грузінскія самалёты не праляталі над тэрыторыямі, якімі кіруе Абхазія. Тры іракскія студэнты, кіроўца мікрааўтобусу, выкрадзеныя сёння непадалёк ад гораду Бакуба, на поўнач ад Багдаду. Студэнты вярталіся ва ўніверсітэт правінцыі Даяла пасля выходных, калі іх машыну спынілі ўзброеныя людзі. Даяла лічыцца адным з самых небяспечных раёнаў у Іраку. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны сёння ў Беларусі ў свеце. У США, ў штаце Канзас, у коледжы Southwestern, адкрыты беларускі навуковы цэнтр у часе ўрачыстай імпрэзы перад палітолягамі, даследчыкамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары выступілі старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, экс-старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслав Шушкевіч, першы амбасадар США ў Беларусі Дэвід Суорц. Як заявілі ў прэсавай службе беларускага МЗС, у дэпутатаў Еўрапарламенту склалася памылковае бачанне таго, як у Беларусі вырашаюцца чарнобыльскія праблемы. Напередадні ў выніку чарнобыльскіх слуханняў, у якіх бралі ўдзел прафесар Юрый Бандажэўскі і акадэмік Іван Нікітчынка, еўрадэпутаты прызналі Чарнобыль злачынствам савецкага рэжыму. Сёння ў Мінску адбыўся справаздачна-выбарчы сход аб'яднанай грамадзянскай партыі Беларусі. Старшынём партыі абраны Анатоль Лябецька, за яго прагаласавалі 83% дэлегатаў, намеснікамі абраны Леў Марголін і Яраслаў Раманчук. Заўтра ў Мінску ў судзе цэнтральнага раёну адноіцца працэс 14, які пачаўся на мінулым тыдні. Назіральнікі звяртаюць увагу на шэраг працэсуальных парушэнняў у дачыненні да падсудных моладзевых актывістаў. Гэта былі навіны.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Олексій Знаткевич. Сьогодні у Мінську пройшов справоздачно-виборчий сход об'єднаної громадянської партії Білорусі. Його делегати прийняли шерех документів, обрали партійне керівництво і старшинем партії переобраний Анатолія Бєцька, за якого виказалися 127 чоловік. Альтернативного кандидата Миколая Гавриленку підтримали 22 делегати. На з'їзді присутнішав наш кореспондент Володимир Глот.
Анатолій Бєцька сьогодні огучив три ініціативи. Перша – звернутися до Олександра Казуліна, Олександра Мілінкевича, Миколая Статкевича і Станіслава Шушкевича з пропановою долучитися до виборчої кампанії у Палату представників і узначати спіс кандидатів від об'єднаних демократичних сил.
Лишу це вельми важне. Один спіс є, але як він насамреч був один і сприймався так усіми людьми-активістами, вельми важно, як люди ще відчували, що його узначають національні лідери разом, і вони поведуть за собою і спіс, і людей під час цієї виборчої кампанії.
Другая – почать дискусію і перемови про одного кандидата від демократичної опозиції на виборах президента. І зробити цей процес відкритим, підкреслив старшиня АГП. Третє. Напередодні початку кампанії виборів у Палату представників провести Конгрес демократичних сил 27 липня. Що тичеться справи у самої об'єднаної громадянської партії, так сьогодні на з'їзді гучали і критичні виступи. Принамсі, старшиня Лєчицької городської організації Миколай Гавриленко заявив.
Наша об'єднана громадянська партія за останні 10 років буквально зробилася політичним елітним клубом. Тут збираються тільки дві тусовки і у конкретний час, як того студента, а всі до сесії живуть студенти весело. Так і ми. Збираємося від з'їзду до з'їзду і від виборів до виборів. Політична наша верхушка, партноменклатура столична, живе своїм життям, а ми, партійні регіони, отримуємося, живемо своїм.
Некоторые делегаты з'їзду, які критикували ідейного лідера партії, означали, що він зашмат бере на себе. Але це не значить, що його треба замінити. Так думає і Володимир Червоненко, який казав з трибуни, що лідер партії не ведає цього м'яса в супі шарагових партійців.
Я не казав про зміну керівництва. Я казав про зміни у відносинах керівництва до шарагових сябров партії, до керівників різного узровня. Тому що з цими питаннями, як наявність або не наявність м'яса в супі, це насамреч нікого не цікавить.
Делегатка Ольга Карич задоволена сьогоднішньою дискусією.
Добре, що люди не бояться говорити про проблеми, які вони бачать у партії. Бачно, що люди неравнодушні до партії, це вельми істотно. І важливо, що люди чекають зміну. Я думаю, що коли усі ці чекання разом збираються, то зміни будуть.
Потаємне голосування склалося на користь Анатолія Лябецьки. І він так коментує виніки форуму.
Ви, що гучали різні думки, різні підходи, так само натурально для демократичної структури. Ми ж не вертикаль Лукашенковська. Все береться на карандаш, пропускається про сіто, і всі раціональні пропонови, звісно, вони не сьогодні-завтра не улічуються.
Миколай Гавриленко після обвящення виніків виборів сказав нашому раді.
Я вельми радий за наш з'їзд, що воно було на альтернативній основі. Головне, що є партія, яка діє, працює і змагається. Я сподіваюся, що наші заваги, які ми висказалися на з'їзді, новий старшиня і новий совет партії учтуть і будуть виконувати.
На з'їзді об'єднаної громадянської партії присутнішав наш кореспондент Владимир Глот. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Злучених Штатах у американському штаті Канзас у місті Вінсфілд почав працювати Центр білоруських дослідженняв. З США передає наш кореспондент Сергій Навунчик.
Центр відкрився при Новозаходньому коледжі. У суботу відбулася його презентація з удзелом старшини Ради БНР Івон Кісурвіни і екс-спікера білоруського парламенту Станіслава Шушкевича. У гонор цієї події над університетом був узнятий біло-червоно-білий стяг. Один з ініціаторів створення центру, перший амбасадор США у Білорусі Девід Суорц, відзначив дві основні мети. Перша – це допомога американським дослідчикам у вивченні як історії Білорусі, так і сучасного становища. У цьому сенсі Білорусі ще залишається terra incognita для американських дослідчиків. У той час, як давно працюють американські центри по вивченню ситуації в Україні, у Росії, а так само польські центри. Друга, не менш важлива мета – це допомога білоруським науковцям, їх стажировки у США, у тим ліку і викладацька праця на певний термін. Це, на думку Девіда Суорца, посприяє більш близькому знайомству білорусів з американською системою вищої едукації. Упрямих центру і видавецька діяльність. Під час відкриття центру відбулася презентація книги канадської дослідчиці, професора університету Ватерлоо Зінаїди Гімбілєвіч «Білоруські єврейські письменники 20-го століття». При центрі створена власна бібліотека, так само архів, куди, до речі, передадені і книги з бібліотеки Радіо Свобода.
Зі Сполучених Штатів передавав наш кореспондент Сергій Навумчик. Учора у Вінсфолді, у американському штаті Канзас, відкрився центр білоруських дослідженнів. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз на черзі «Праський акцент». Наскільки устойливий і ефективний білоруський режим? У якій ступені ходу найновшої білоруської історії визначав і визначає брак національної свідомості білорусів? Які варіанти трансформації має білоруська соціально-економічна система? Над гэтымі темами розважають докторант Європейського університету у Флоренції Алексей Пікулік, політолог Юрій Чавусов і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Вяде передачу Юрій Дракахруст.
На гэтым тыдні парламенцкая асамблея Рады Еўропы абмяркоўвала, як у Беларусі крымінальнае заканадаўства ўжываецца для пераследу іншадумцаў. Была прынятая жорсткая рэзалюцыя з асуджэннем гэтай практыкі, з патрабаваннем скасавання рэпрэсіўных артыкулаў. І вось пытанне, як гэта паўплывае на сітуацыю ў краіне? Ці можа насамрэч паспрыяць таму, каб людзей не сажалі за сяброўства ў незарэгістраваных арганізацыях? Тым часам у самой Беларусі ў Менску на гэтым тыдні адбываўся працэс 14, суд над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Пытанне, дык што даюць гэтыя акцыі, ці можа смеласць маладых і не толькі маладых людзей паспрыяць пераменам? І нарэшце, ізноў жа на гэтым тыдні Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, які спрыяе развіццю фондавага рынку. Акцыі, якія людзі набылі пры прыватызацыі, зараз можна адчужаць, прадаваць, дарыць гэтак далей. І зноў пытанне, дак што ж гэта азначае, пра які накірунак далейшай эканамічнай палітыкі сведчыць? Вось тры канкрэтных бягучых сюжэты, а пытанні, якія яны спараджаюць, значна больш шырокія і агульныя. Вось на гэтае, таксама на іншыя, звязаныя з імі пытанні, паспрабаваў адказаць удзельнік нашай сённяшняй перадачы, палітолаг Алексей Пікулік у сваім артыкуле «11 мітаў пра беларускі рэжым і яго перспектывы», апублікаваным на сайце «Наша мнення». Ну, пра ўсі 11 мітаў ці таго, што Алексей лічыць мітамі, мы ў адной перадачы пагаварыць не зможам, а абмяжуемся толькі некаторымі. Вось, напрыклад, адна тэза спадара Пікуліка. У Беларусі сапраўды збудаваная моцная функцыянальная аўтарытарная дзяржава. Функцыянальная ў тым сэнсе, што нягледзячы на сваю аўтарытарнасць, яна служыць інтарэсам не толькі рэжыму, але і большасці насельніцтва. І прыхільнікі прэзідэнта, гэта, як піша Алексей, акцыянеры рэжыму, а акцыянерам не прынята абяцаць свабоду і незалежнасць замест дывідэндаў. Юрый Чаусаў, ці згодны вы з такім поглядам, з такой трактоўкай?
Ну, гэта адна з магчымых трактовак, і, скажам так, на яе карысць ёсць відавочнае сведчанне. Ну, дастаткова проста выйсці на вуліцу, і дзяржава моцна і функцыянальная. Сапраўды, дзяржавы вельмі шмат. Дзяржава рэгулюе шмат чаго. Але у мяне пытанне адносна таго, наколькі эфектыўна гэтая дзяржава забяспечвае інтарэсы вось гэтых акцыянераў. Падаецца мне, вось я са свайго асабістага досведу мог бы сказаць, што акцыянеры адчуваюць нейкае такое, магчыма, незадавальненне ці падазрэнне, што на самой справе савет дырэктароў рыхтуецца сварачваць лавачку. Гайкі закручваюцца, дывідэндаў меней. І, здаецца, все яшчэ верціцца, але прачуванне нейкага такого... Магчыма, варта было б пазбавіцца ад акцыі, ці прынамсі памяняць савет дырэктароў.
Віталь Цыганков, які пункт погляду вам бліжэй, Алексея ці Юрыя? І калі ўжо прыняць пункт гледжання Юрыя, наконт таго, што людзі лічаць, што не кепска памяняць гэтую раду дырэктароў, дык на каго?
Ну, пакуль вялікага разыходжання паміж гэтымі пунктамі поглядамі я не бачу, мы толькі пачынаем нашу дыскусію. І, безумоўна, параўнанне Алексея, параўнанне электарату з акцыянерамі рэжыму, яно яркае, вобразнае, і як такі вобраз, яно дастаткова дакладнае. Але, можа быць, як кожны яркі вобраз, яно кульгае ў сваёй сутнасці. Бо акцыянеры, гэта калі звернуцца да сэнсавага значэння гэтага слова, павінны ўсё ж неяк уплываць на размеркаванне прыбытку. Але нашы акцыянеры, то есть наш электарат, ніякага права слова не маюць. і толькі пасіўна чакаюць, што вырашыць гэта, як выразіўся Юра, рада дырэктароў, калі ім нешта, скажам, больш груба упадзе з панскага стала. Так што ўсё-ткі, вот, у літаральным сэнсе, гэта не акцыянеры, гэта, ну, проста наёмныя працаўнікі у лепшым выпадку. Калі не будзем браць больш нейкіх крыўдных аналогіяў на кшталт там прыгонных селянаў і гэтак далей. То да сутнаснага сцверджэння пра вот моц і эфектыўнасць беларускага дзяржаўнага механізму, то тут сапраўды можам толькі пагадзіцца з гэтай фармулёўкай, аднак з адной важнай папраўкай, пра якую сам Алексей Пікулік і піша ў сваім артыкуле, тое, што гэта знешні чыннік. Менавіта знешняя дапамога, яна па сутнасці вызначала эфектыўнасць гэтай мадэлі. І зараз яе заканчэнне, ці скажам, зменшэнне, ці нават пагроза яе зменшэння прыводзіць да вот гэтых магчымых размоваў, падрыхтоўкі да пра магчымыя змены. Каб заставалася знешняя дапамога Расіі, нічога не трэба было б і мяняць. Ну, але менавіта знешні чыннік вызначаў эфектыўнасць гэтай мадэлі, і можам, напрыклад, згадаць там канец 80-х, эпоху перастройкі, перабудовы, калі, на думку многіх аналітыкаў, значна ступені менавіта цэны на нафту і падарвалі савецкі рэжым, і калі ён быў вельмі эфектыўны, пакуль было там 20-30 даляраў за барэль, а калі ў момант у самы пік перабудовы стала там 7-10 даляраў, то іншого як развалиться не заставалася эканамічна ў гэтым рэжыму. Тое ж самае можна сказаць, магчыма, і пра існуючую эфектыўную і моцную мадэль, якая грунтавалася значна ступені менавіта на знешнім чынніку.
Алексей, вы пачулі нашых калегаў, абодва яны ў той ці іншай ступені крытыкавалі вас, калі ласка, вам слова.
Я цалкам згодны з каментарам Юрыя. Сапраўды мадэль пачала рух, сапраўды дзяржава пачынае менш кіравацца інтарэсамі сваіх акцыянераў. Яно спрабуе памяняць падтрымку натоўпу на падтрымку іншага пляну. Будзе абраная пэўная колькасць алігархаў, якія будуць ствараць новую падтрымку. Безумоўна, так бы мовіць, акцыянеры, народныя масы, пачынаюць разумець, што іх кідаюць. Гэта адбываецца ўжо зараз. Наконт таго, пра што казаў Віталь, што акцыянеры ў беларускай дзяржаве паўзбаўленыя права голасу і ні на што не могуць уплываць, гэта сапраўды так. У Беларусі няма механізму, няма апарату, пры дапамозе якога ўлада рэальна б ведала, чаго хоча грамадства. Але не трэба забываць пра ролю маўклівай большасці. Уладзе даводзіцца ўгадваць, што хоча большасць. У астатнім я не бачу таго, у чым мы расходзімся ў поглядах з калегамі. Пакуль я бачу кансэнсус.
Наступную тэзу ці наступны міт, які, як яго Алексей называе, які ён абвяргае, гэта такая вельмі старая беларуская праблема, што прычынай таго, што беларускае грамадства правалілася ў яміну аўтарытарызму, гэта брак нацыянальнай свядомасці. Ну, вось кажацца, што палякі і літоўцы мелі свядомасць, адпаведна атрымалі дэмакратыю ў развяз. А беларусы нацыянальнай свядомасці не мелі, не маюць, таму і ў эканоміцы, і ў палітыцы маюць вядома што. Вось у іх узнікаюць, можа быць, і сапраўды пэўныя меркаванні, што некепска можа і раду дырэктараў, так бы мовіць, памяняць, але тыя прэтэндэнты на гэтыя пасады, альтэрнатыўныя прэтэндэнты, ўжо ўсе апошнія 13 ці колькі там гадоў, якія кіруе Лукашэнка, асаблівай прывабнасці ў беларусаў не выклікаюць. Дык вось, можа быць, сапраўды тут справа вось у гэтым браку нацыянальнай свядомасці, у гэтым праклёне беларускім, ці вось вы, Алексей, пішаце, што вы з гэтым не згодны, што гэта тут нагул ні пры чым, а чаму ж так ні пры чым та?
Не, такі радыкальны аргумент я не вылучаю. Я не адмаўляю пэўнай сувязі паміж нацыянальнай ідэнтычнасцю і адсутнасцю рэформаў ці дэмакратызацыі ў Беларусі. Мая тэза палягае ў тым, што гэты чыннік павінен быць пастаўлены на сваё месца. Нацыянальнай ідэнтычнасці не варта надаваць пераважную ролю. Дэмакратыі ўзнікалі там, дзе нацыянальныя праекты былі пашкоджаны, аўтарытарызм ствараліся і ў моцных нацыях. Зараз я патлумачу, чаму я не веру ва ўсемагутнасць такіх тлумачэнняў. Па-першае, ідэнтычнасць не з'яўляецца статычнай і маналітнай, яна мяняецца. У краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы нацыянальная ідэнтычнасць рабілася рэсурсам для барбы з камуністычнай наменклатурай. Але галоўнае было не тое, наколькі моцна мы верым у тое, што мы палякі, вугорцы, чэхі ці літоўцы, а тое, наколькі моцна мы хочам парваць з расійскім, савецкім мінулым, наколькі моцна мы русафобы. Таму, калі на шалях у Прыбалтыцы апынуліся буйныя прадпрыемствы і нацыяналізм, то пераважыў нацыяналізм. Народы Балты адмовіліся ад усяго, што працягвала іх залежнасць ад Расіі. У Беларусі БНС зрабіла стаўку на скрайне радыкальны праект, адмовіўшыся ў 91-м годзе ад пакту з наменклатурай, і напалохаўшы ўсіх. У Беларусі не праходзіць русафобіі, яна хутчэй за ўсё і не пройдзе, калі толькі Расія не будзе рабіць велізарныя памылкі зараз. Але гэта не азначае, што ў Беларусі нацыянальная ідэнтычнасць з'яўляецца скрыўленай ці кепскай. Проста той праект, які спрабавалі прадаць насельніцтву, было цяжка прадаць. Аднак гэта не азначае, што фактычная дэмакратызацыя не магла адбыцца і ў адсутнасці такога нацыяналізму. Уласна кажучы, акрамя нацыяналізму супраць партыйнай камуністычнай наменклатуры можна было выкарыстоўваць мабілізацыю насельніцтва на розных платформах. І першым здагадаўся пра гэта якраз Лукашэнка, які прыйшоў да ўлады, выкарыстоўваючы антыкарупцыйны пратэстны электарат. Праблема Беларусі не ў тым, што з ідэнтычнасцю нешта не так, а ў пераацэнцы ідэнтычнасці канкрэтнымі гульцамі, якія зрабілі стаўку на скрайне радыкальны праект. Магчыма, і сапраўды існуе связь паміж падзеямі 10-го, 16-го, 17-го стагоддзяў і кіраваннем Лукашэнкі. Пытанне ў тым, наколькі вызначальнай яна з'яўляецца.
Віталь Цыганкоў, а як вы лічыце, ці з'яўляецца яна вызначальнай?
Таки в значной степени варто погодиться только с Алексеем. Мне вельми сподобались его слова про то, что мобилизация по разных платформах. Ну, вот именно это то, чего, саправды, магчыма, не хапала белорусской оппозиции. Бо Беларусь – это таки шматслойный пирог, это таки шматповерховный дом. Тут сгадаем Валентина Акудовича, який казав, что Беларусь ніколі не можа быць, напрыклад, цалкам беларусізаваная, усімі ці цалкам русіфікаваная, яна можа заставацца вот з наяўнасцю такіх самых розных культурных групаў. І вот для гэтага, як я кажу, шматпавярховнага дому, для кожнага паверху, для кожнай кватэры павінна была быць бы свая платформа, то бок свой праект, які прывабіў бы гэтых розных людзей. Сапраўды, у пазіцыі БНС на пачатак 90-х, пра які гаворыць Алексей, быў толькі адзін праект, які мог прывабіць толькі адну частку. Але я магу безумоўна пагадзіцца з тым, што сама па сябе нацыянальная свядомасць безумоўна не азначае прыхільнасць да дэмакратычных каштоўнасцяў ці там добрай працоўнай этыкі. Калі людзі гавораць на роднай мове, у любых іншых выпадках, у любых іншых краінах, гэта настолькі ж натуральна, ну як мужчынам насіць штаны. Ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Але тут можна зрабіць такі ўхіл, што нацыянальная свядомасць для апалагетаў яе важнасці для беларусаў гэта не толькі прыкмета агульнаеўрапейскай нармальнасці, само па сябе гэта ўжо немала і нармальна, але гэта і яшчэ прыкмета сапраўды адстаранення ад Расіі, ад расійскіх палітычных практык, ад расійскай цывілізацыі ў бок еўрапейскай цывілізацыі. То бок так атрымліваецца, што важнасць нацыянальнай свядомасці яна фактычна станавілася важнасцю і не толькі беларускай, а еўрапейскай ідэнтыфікацыі. Ну так атрымалася зноў такі, што на той момант пералому сярэдзіна 90-х, пачатак 90-х гадоў, все-таки яшчэ свядомасць постсавецкая, прарасійская, яна аказалась у перавазе. Ну але все гэта безумоўна вельмі хутка і вельмі разнабакова, скажем так, мяняецца.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Праскі акцэнт». Пра перспектывы і магчымасці беларускага рэжыму разважаюць дактарант Еўрапейскага ўніверсітэту ў Флоренцыі Алексей Пікулік, палітолаг Юрый Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Перадачу вядзе Юрый Дракахруст.
Юрый Чавусаў, ну вы не толькі тэарэтык, аналітык, але вы і палітычны практык. І ці згодны вы з вось гэтай тэзай Алексея, дакладней з яго абвяржэннем такой традыцыйнай звыклай тэзы, што вось цяперашні аўтарытарызм у значнай ступені вынік браку нацыянальнай свядомасці. Мы бачым, што вось менавіта нацыянальная ідэя найбольш моцны чыннік палітычнай мабілізацыі. Мы бачым, хто ў асноўным выходзіць на плошчы. А паколькі ўсё ж такі вось у Беларусі высвятляецца, што гэты чыннік, гэты матыў можа вывесці на плошчу не так ужо і шмат людзей, так можа быць ўсё ж такі ў гэтым уся справа, што вось брак свядомасці, ну і атрымліваецца Лукашэнка ў выніку, не?
Ну, па-першае, я заўважу, што Алексей трошкі ажыццяўляе падмену паняццяў, да, ён разважае пра міфы, і ў катэгорыях міфаў нацыянальная свядомасць сапраўды гэта тое, што тлумачыць усё. Але развенчваючы гэты міф, спадар Алексей як бы аперыруе, ну, навуковымі катэгорыямі і з навуковай кропкі гледжання, безумоўна, нацыянальная свядомасць гэта проста адзін з чыннікаў, якія ўплываюць на траекторыю, як бы ў нашым выпадку, беларускага грамадства ад комуністичного режиму, да, ось сучасного, незрозумілого такого ось лукашенковського режиму. І, на мій погляд, ну, це відомо, що в нашому регіоні білоруси, це була єдина нація, яка мала національну державність, але не мала мощної національної свідомості. І господар Пікулік провів порівняння з нашими сусідами, коли постало питання, чи обирати мощну національну державу демократичну, чи обирати індустрію і промисловість, яка залишилася у спадщину від совєтської моделі модернізації, був зроблений вибір на користь, якби національний вибір. Білоруси предпочли не вибирати, і все виглядає на те, що виграли. Підприємства залишилися, індустрія, створена в часи совєтської модернізації, залишилася. Інше питання, як це впливає на економіку. А національна свідомість росте. Нехай вона росте не так, як уявлялося теоретикам одродження початку 90-х, які мислили у категоріях, скажімо так, націоналізму 19-го, початку 20-го століття, було відчування ось менавіта одродження той плині. У нас, якби, формується інша нація. Вона формується не тільки спадкоємцем БНР, але й зі спадкоємцем БССР. Тобто у гэтым специфіка Беларусі, і гэта не кепска, гэта добра, гэта так ёсць. Іншая справа, як гэта ўплывае на дэмакратыю. На мой погляд, варта пагадзіцца са спадарпікулікам, што наўпроставай залежнасці няма, і гэта хутчэй просто адзін з фактараў, з якімі можна гуляць. Тобто рабіць ставку на спецыфічную нацыянальную свядомасць беларусаў, што яна такая і типовая для країн Усходній Європи. Це нація, яка сформувалася все ж таки менавіта у совєтський період. І зараз ми протягуємо тільки кодифікацію ось цих національних міфологій, докладніше сполучення різних національних проєктів. Відомо, тапошні процеси про це свідчать. Так що на упростовій залежності демократія, національна свідомість я не бачу. Інша справа, що коли вертатися до міфів, от я для себе маю особисту теорію, яка не має дочинення до національної міфології чи до наукового погляду, але просто допомагає більш оптимістично глядіти на те, що відбувається. Я собі завжди кажу, що ну ось і поляки, і литовці, і навіть українці, вони у своїй історії мали періоди, коли гартавалася національна свідомість під жорсткой авторитарной уладой. Хтось это пережив у часы довоєнные, міжвоєнные, хтось пазней. Ось белорусы зараз переживають ось гэты период, коли национальная свядомость гартуется под моцной авторитарной уладой. И, в принципе, некая повесть с науковыми теориями транзитологии тут все ж таки прослеживается. Бо для формования демократии все ж таки лічится, что певная ступень гомогенности громадства з'являється необхідною. Справа, що в Білорусі ця гомогенізація відбувається у межах одного етноса. У межах одного етноса, але різних національних проєктів. Зараз під жорсткою авторитарною владою ці проєкти сполучаються, ці, якби, відбувається, скажімо так, визначення все ж таки главенствуючого проєкту.
Одне, что я хотел бы додать и крыху поспрачаться с господаром Чавусовым на конт ягоной апошней тезы про роль национальной идентичности. На мой погляд, трэба падзяляць пераход да дэмакратыі, якога пакуль у Беларусі не адбылося, і кансалідацыя дэмакратыі. Кансалідацыя дэмакратыі – гэта калі яна робіцца, як кажуць, адзінай гульнёй у горадзе, калі ніхто з палітыкаў не хоча і не можа гуляць па іншых недэмакратычных правілах. Каб гэта адбылося, безумоўна, патрэбная нацыя, пэўнае адзінства, моцныя палітычныя партыі, грамадзянская супольнасць і гэтай далей. Але пакуль мы гаворым пра тое, наколькі нацыянальная ідэнтычнасць уплывае на пераход да дэмакратыі, на першы крок.
Вы сказалі пра пераход да дэмакратыі, але ў сваім артыкуле вы гаворыце пра варыянтнасць, пра варыянты не пераходу. І вы там пішаце пра тое, што вось шмат хто з аналітыкаў, з назіральнікаў бачыць такую дылему для беларускай цяперашняй улады. Ці цяперашняя такая раздатачная, сацыялістычная, сацыяльна-эканамічная мадэль, але ў якой высвятляецца, што дзяліць ужо мала што засталося. Іншы бок дылемы – гэта свабодная рынкавая эканоміка, якая такая вельмі прыгожая, гэтак далей, але ў ёй няма месца цяперашняй палітычнай надбудове. І шмат хто кажа, што вось такі выбары, вось, маўляў, Лукашэнку няма куды дзівацца, ці, так бы мовіць, пнём аб саву, ці савой аб пень. Але вы пішаце пра тое, што ёсць, у прынцыпе, і трэці варыянт, гэта так званая эканоміка развіцця. Это такі дзяржаўны капіталізм, які характэрны, ну, скажам, для краін паўдзённа-ўсходняй Азіі 50-х-60-х гадоў, а зараз мае месца ў пэўнай ступені ў Расіі і Казахстане. Сутнасць гэтай мадэлі гэта адмова ад папулізму і спараджэння алігархаў. Дарэчы, тыя сюжэты, пра якія я казаў на пачатку, яны насамрэч звязаныя з магчымасцю гэтага шляху. Я калі вось размаўляў з удзельнікамі гэтых зімніх страйкаў прадпрымальніцкіх, шмат хто з іх казаў такую, ну, ці показку, ці чутку, а можа і не чутку, што, маўляў, вось гэтае нішчэнне, знішчэнне дробнага бізнесу, мэта-то яго, насамрэч, гэта замест іх паставіць вялікія супермаркеты, канцэнтраваць гэта і канцэнтраваць гэта ў руках сваіх людзей. Ну і вось тое ж рашэнне Лукашэнкі пра акцыі, гэта на такім маленькім сегменце, але, ну, гэта вельмі нагадвае чубайсаўскую прыватызацыю, у выніку якой паўстаў цяперашні расійскі алігархат. Ну, не будзем перабольшваць, зараз-то ў нас насамрэч алігархаў такіх няма, такіх сур'ёзных, як, скажам, там, Абрамовіч, Дэрипаска ў Расіі, ці Каламойскі, Пінчук ва Украіне, але яны будуць, яны з'явяцца, калі вось улада абярэ менавіта гэты, такі сярэдні, трэці шлях. Дык вось, ці будзе ён абраны, і калі будзе, то якія наступствы гэта будзе мець для ўлады, для грамадства, ну і для, скажам, апазіцыі, якія магчымасці адкрые, якія магчымасці закрые. Юрый Чавусаў.
Мы просто не валодаем інфармацыяй адносна таго, які праект прыватызацыя абіраецца. І я бы вельмі з асцярожнасцю сказаў пра тое, што мэта гэтага праекту гэта фармаванне алігархату у тым выглядзе, які быў у Расіі пасля прыватызацыі і нас падараць Чубайс. Бо алігархі па сваім вызначэнні гэта не толькі эканамічная ўлада, гэта ўлада палітычная, а наш рэжым будзе вельмі асцярожна ставіцца да магчымасці вось фармавання такой праслойкі людзей. І, на мой погляд, наўрад ці там будзе абраны такі шлях, які будзе прадугледжваць неабходнасць падзяліцца ўладай з нейкай групоўкай ці нейкімі групоўкамі. Наадварот, і тут мы вяртаемся да пытання нацыянальных каштоўнасцяў, і, на мой погляд, ўсё выглядае, што беларуская ўлада абрала такі шлях прыватызацыя без унутраных алігархаў. Тобто, калі патрэба ў прыватызацыі дыктуецца не, скажам так, неабходнасцю лібералізацыі гаспадаркі цалкам, а неабходнасцю атрымання сродкаў ад продажу, напрыклад, голубых фішак нацыянальнай гаспадаркі, то рэжым больш схільны на тое, каб прадаць гэта замежным інвестарам, якія не будуць так моцна ўмешвацца ва ўнутраныя палітычныя расклады і, наадварот, будуць зацікаўленыя ў захаванні гаранта сённяшніх правілаў гульні. Это значыць, будуць зацікаўленыя ў захаванні сённяшняга палітычнага рэжыму, нават якбы без атаясамлення персанальна, напрыклад, з сённяшнім кіраўніком дзяржавы, але якбы з сённяшнім раскладам у палітычнай сістэме. А нацыянальныя, скажам так, багатыя, заможныя людзі, штосьці яны атрымаюць, але гэта будуць тыя кавалкі эканомікі, індустрыі, якія не дазволяць ім здабыць палітычную ўладу.
Віталь, а наколькі вы лічыце магчымым вось такі паварот, бо я так разумею, вот тое, пра што пісаў Алексей, сутнасць думкі яго палягае ў тым, што дзяліць на ўсіх ўжо мала, дзяліць на ўсіх усім не дастанецца. І таму магчымасць ёсць дзяліць на алігархаў. У іх знайсці сацыяльную падтрымку, у іх знайсці палітычную падтрымку, а не ў народзе, якога ўжо няма чым карміць.
Ну, безумоўна, магчымасць такой трансфармацыі зараз уладай прасочваецца. Улада, напэўна, разлічвае ўсе варыянты ў большасці выпадкаў. І тут я бы 100 разоў на іх месцы падумаў першым выбіраць менавіта гэты варыянт, які вы назвалі такім вось трэцім шляхам. Паколькі, ну, гучыцца прыгожа, што трэба дастаткова падтрымкі там 5 альбо 10 алігархаў, а не ўсіх астатніх акцыянераў ці народу, ці электарату. Але як гэта, ну, выглядае ў самым, скажам, натуральнай форме? Гэтыя, в выпадку чаго, гэтыя, прабачце, 5-10 чалавек не пойдуць на вуліцы і не будуць разганяць нейкіх дэманстранцый, калі яны раптам з'явяцца. Всё-такі для трываласці існуючай улады трэба прыцягненне шырокіх колаў і адміністрацыйнага апарату, і апарату, які голосує, і апарату, які розганяє ті ж самі нешматлікі демонстрації, які раптом зникнення гэтага соціального контракту можуть стати і раптом доволі шматлікими. Все-таки пам'ять 91-го года рабочих, сотень тисяч рабочих на вулицах, і ще ніхто не відміняв. Я думаю, тисячу раз подумають першим пойти на такий варіант, і в чистому вигляді, от мой прогноз, і він не буде прийнятий. Можливо, ніякі елементи його будуть уводитися. А я ось така, скажімо, а-ля чубайсівська приватизація, тобок створення вельми маленького кола вельми багатих олігархов, яна, мені здається, не пройде, бо це просто буде самогубством теперішнього режиму.
Певно, і спадара Чавусова, і спадара Циганкова крыху збив з толку ваш, спадара Тыргахруст, коментар, коли ви казали про російську модель. А модель держкапіталізму усталявалася у Росії тільки зараз, при Путіні. При чубайсівських олігархах, при Єльцині не було ніякої економіки розвиття. Була класічна модель захопу держави, коли певні групи наживалися на використанні влади для максимізації своїх прибутків. Адворотна ситуація – це модель держави розвиття, коли держава, зрощуючися з бізнес-структурами, залишається функціональним і моцним, і не дозволяє цим олігархам займатися отриманням ренти поза межами тих коридорів, які їм і дає держава. При цьому держава перенакеровує прибуток у розвиття економіки. Доход, який отримлюється від газових і нафтаних потоків, не проїдається усім насельництвом, а реінвестується в економіку. Для цього у нас є усі продумови. У нас є дисциплінований, моцний державний апарат, яким може вирішити цю задачу. При цьому апарат заполоханий, у яким системна адміністраційна корупція буде проявлятися не одразу. Мені здається, що цей третій шлях докладно відповідає інтересам самого Лукашенка і інтересам білоруського громадства. А те, що утримує Лукашенко в владі, це поспіх білоруського держави, в тому сенсі, що яна моцна, яна функціональна, її поки що переразмірковувати. На першому етапі держава буде кидати своїх акціонерів. Це буває амаль завсёды. Це буде зроблено і про далейше зменшення виплат і далейші репресії. Паралельно буде узнікати група нових контролюваних олігархів, які з одного боку будуть залишатися лояльними Лукашенку, а з другого зможуть подавити протести тих, хто проіграв з ліку теперішніх акціонерів білоруського режиму. Нові проігравші будуть вимушені будувати нові широкі коаліції. І для цього їм можна спотребитися білоруська опозиція. Я тут прогнозую не демократизацію, а початок певної споборності, яка може врешті-решт привести до демократизації. Я лічу, що у Лукашенка є великий ресурс гульні у фасадної, віртуальної, керованої демократії. І коли щось з цієї гульні не отримається, то це прийде знутри. Ці опозиція згуляє на новій корупції, ці баланс сил поміж новими олігархічними елітами буде порушений. Мені здається, що ця система все ж таки відкривається.
На хвалях Радіо Свобода прогучала передача «Праський акцент». У ній брали уділ докторант Європейського університету у Флоренції Олексій Пікулік, політолог Юрій Чавусов і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. Вёл передачу Юрий Дракохруст.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса выставлены у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Теми огляду телефонуванняў за гэты тыдзень – працэс 14, улада, апазіцыя, дабрабыт, кошты і жыллёва-камунальная гаспадарка. Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачаўся працэс над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Моладзевых актывістаў вінавацяць у парушэнні грамадскага парадку. У пятніцу 18 красавіка ў судзе скончылі азнаямленне з матэрыяламі справы і дапыталі апошніх сведак. Адвакаты не выключаюць, што рашэнне суду па справе 14 будзе агалошана ўжо ў панядзелак.
Процесс 14. Молодые сердца отгукнулися на подтримку акций 10 и 21 студеня. Только где они теперь, эти предпринимальники и гандляры? Чому их не макали будинку суда с подтримкой? Может, зусім не існує такого понятия, как белорусская громадянская супольность? Або влада удала разбивая гэтую громадянскость, гэтую супольность?
На гэтым тыдні мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Кажу звернуцца до Лебедзькі і Вячоркі. Чаго вони сядзяць у Мінску і не едуць на вёску? Гаварыць з людзьмі поближе. Цяпер уже пенсіонеры, другія людзі ждуць, што рабіць. І ждуць людзі гэтых нашых пазіцінераў. І вот, пожалуйста, Лебедзька і Вячорка, і ўсё другія там сіверінцы. Езжайте по вёскам, падымайце людзей, гаварыце з людзьмі праўду.
Выказванні слухача спарадзілі дыскусію, якая цягнулася некалькі дзён.
Слушаю одного из радиослухачев, который сказал, чтобы Милинкевич, Лебедько и другие ехали в деревню проводить политинформацию против белорусского народа. Я предлагаю ехать им в деревню на посевную кампанию, сесть на трактора, на машины и организовать эту кампанию так, чтобы у нас урожай был не меньше, чем в прошлом году. А ехать и разлагать общество, им не место там.
На свободу позвонил какой-то патриот в кавычках и предлагал нашей оппозиции ехать на село и поднимать сельское хозяйство. Извините, уважаемый патриот, пусть его поднимают те, кто довел его до ручки. Это Александр Григорьевич и вся его банда. А вы, уважаемый патриот, идите им помогать. Оппозиция будет поднимать сельское хозяйство, когда один из ее представителей будет президентом. А сейчас заниматься этим делом нет никакого смысла.
Я призываю Лебедька, Вечерку, всех оппозиционных лидеров выезжать в регионы, потому что Лукашенко довел и сельское хозяйство, и промышленность до ручки. Все идет вниз, и все дальше, дальше, все хуже.
Штодня мы отрымливаем телефонование, у яких слухачи расповедають про свой добробыт.
Зачем ты низко так опускаешь? До чего ты довел? Мы колхозники. Мы выращиваем хлеб, заготавливаем все на город. Почему в городе хлеб стоит 1070, 1040, а в вёсце 1300, 1400? Все дорожает. Почему труд в Москве не повышается ни к чему? Ни заработной платы, ни пенсии не увеличивается. А каждый день растут грибы в лесе цены. Как возможно жить людям? Подумали ли вы о колхозниках? Мы говорим о рождаемости, о молодежи. Да ни одна молодежь в Москву такой не поедет к нашу.
Загад партии правителя сдвинулся на 99,9%. Лёзом у каждую хату лечильники воды принес свой плен. Жихарам города Калинкович треба было радоваться. Это же какая экономия грошей для семейной кишени. Але нечто не тое выходит. Отчиняю краник горячей воды, а там батюхны мои, ти то горбата, ти то кава тече. Кучей закрываю краник, а про себе думаю. Вот добро, что учора зробила все хатные справы, да помылася у чистой и теплой воде. Бо горячую воду назвать было не. Так себе. А как добраться до теплой водицы, треба было с ведерца злить струю холодной воды, якая бегала с горячего краника. Дурать нас, братцы дороженькие, еще не закончился теплянный сезон, а батарейку отера холодная уже. Пригрела солнышко. И хопить вам тепла у партии правителя коттеджи да камины. Что им до малых деток, да состарелых хворых, якія боятся холоду?
Шановные слухачи, мы удячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Тэлефануйце, дзяліцеся навінамі, а таксама выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 29-391-22-24.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. А я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Мастак-авангардыст Мікола Бушчык любіць паказваць свае творы ў суправаджэнні музыкі. Лічыць рэалістычна-сюжэтны жывапіс прыдаткам палітыкі, а ў бацькоўскай хаце на Слонімшчыне марыць адчыніць дом творчасці для мастакоў і пісьменнікаў. Пра ўсё гэта ды іншая сённяшняя перадача, якую вядзе Міхась Скобла.
Мікола, усіх мастакоў, умоўна кажучы, можна падзяліць на тры катэгорыі. Мастакі, якія ускладняюць навакольны свет, мастакі, якія гэты свет спрашчаюць, і мастакі, якія адлюстроўваюць свет такім, якім ён ёсць насамрэч. Вы сябе да якой катэгорыі адносіце?
Я не адношу сябе ні да адной з гэтых катэгорый, таму што, хутчэй за ўсё, я мастак, які шукае вобразы часу, шукае рытм часу, шукае гук часу, яго эмоцыі. Я працую і ў вобразнасці чыста рэальнай, і ў вобразнасці больш абстрагаванай для звычайнага абывацельскага погляду. Мастак ўсё, што можа, гэта знайсці вобраз часу. І вось гэтым я заняты ўсё сваё жыццё. Каб рабіць рэалістычныя, звычайныя відочкі, ці заказныя, тэматычныя, расфарбаваныя сюжэты, займацца ілюстратыўным жывапісам, мне гэта вельмі не цікава.
У адносінах да вас крытыкі нават адмысловы тэрмін прыдумалі – колера музыка Бушчыка. І сапраўды я не ведаю другой такой карціны, як, напрыклад, ваш канцэрт. Яна гучыць, я гэта амаль фізічна адчуваю. У свой час у Друзгеніках ці у Друзгенінкаі у музеі Чурлёніса мяне ўразіла музычнае суправаджэнне ягоных твораў. Пераходзіш у другую залю, і там гучыць другая музыка. А ці не спрабавалі вы свае карціны выставляць у музычным спалучэнні?
І я, і мае сябры, якія са мной былі як паплечнікі на працягу ўсіх маладых гадоў.
Няміга 17.
Да, па аб'яднанню нават яшчэ ранейшаму букуп, які мы рабілі Бушчык, Кузнецов, Барздыка і Кірыл Зеляны, адсюль і абрэвіатура букуп. І потым аб'яднанні Няміга і другія супольнасці, у якіх я ўдзельнічаў. Мы рабілі ўвесь час выставы менавіта з музычным музычным сопровождением, потому что я лечу, что когда у живописи нема музыки, то это еще не живопись, а это еще только служанка политики.
Теперь выставы неяк все-таки больше маукливые.
Теперь выставы больше маукливые, видать, по умовах немогчимости. Например, у лютым месяце я робил свою персональную выставу «Ритмы часа» у музея сучасного выявленчего мастерства в Минску. И одна из умов была у меня миновито музычное сопровождение. А лишь ставление до этого музея городских уладов такое, что мне просто было до сорому дивно, что они не имеют навод звычайного некого аппаратика, на яким можно было бы включить музыку, якая отповедная тому, что там выставляется. Это я кажу чему? Потому что я пишу творчество, кажучи весь час с музычным сопровождением.
Какие композиторы наичастей гучать у вашей майстерни?
Ой, это довольно разные композиторы. И той же Бах, и Вивальди, Монтеверди могут быть. И той же Чайковский, те ж джазовые композиторы. Могут быть и симфоничные творы сучасного периода, и не только симфоничные. Ну, например, навод тех же белорусских композиторов, как Поплавский, Горелова, Смольский, Бондаренко, Кузнецов. Есть композиторы, которые отчувают правды час, ритм, его колер, его эмоции, его музыку, его поэтику. Вот таких я люблю включать, каб яны мене настроили.
Вы уже сгадали, что у свой час уваходили у мастацкую суполку «Нямига 17», где были и Олег Матиевич, и Зоя Литвинова, и, як не дивно, Олесь Циркунов, мабыть, наибольший сярод усіх вас реалист, який и рухаўся як раз у кірунку до больш реалістычнага мастацтва. Вы ж наадварот, як мне здаецца, ішлі до ўсё большай абстракцыі. Хто з мастакоў на гэтым шляху быў для вас своеасаблівым мігаком, на каго вы арыентаваліся?
Сваімі папярэднікамі я лічу мастакоў пачатку 20-го стагоддзя. Это мастакоў нашых, як сказаў бы я, беларускай плыні, той же Малевич, той же Шагал, той же Филиппович. Калі браць больш широка кола таго савецкага нават мастацтва, то это я лічу для сябе нават таго ж Петрова Воткіна. Вельмі мне такі паразуменны Куінжы, гэта Врубель, гэта будзе Рембрандт, Гойя. Гэтыя мастакі, якія на мяне заўсёды просто магічнае ўздзеянне мелі.
На хвалях Радіо Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Гостем Міхася Скоблы сёння мастак Мікола Бушчык.
Мікола, яшчэ нядаўна беларускія мастакі скардзіліся на недахоп выставачных плошчаў. Сёння толькі ў нацыянальнай бібліятэцы працуе 4 мастацкія галерэі. Паступова наладжваецца арт-рынак. Дык ці можна сказаць, што ў беларускіх мастакоў сёння настала безвоблачнае жыццё?
Не ведаю, скуль у вас інфармацыя пра гэты самы арт-рынак. Я лічу, што наадварот ён звярнуўся да такой ступені, што ўжо пайшоў у мінус. Арт-рынку не няма на Беларусі, паколькі акрамя таго салона, які існуе і прадае для абывателяў розныя творы, которые больш за все нават самыя мастакі чамусьці называюць картинками.
Ну чаму? Там можна пабачыць і набыць творы таго ж Чамялёва.
Калі ласка, можна набыць. Сярод іх ёсць і вельмі харошыя мастакі. Але гэта все не арт-рынак. Што тычыцца таго же нацыянальнай бібліятэкі, гэта закрыты для гледачоў аб'ект. Туды людзі прыходзяць на экскурсію глядзець гэты актайдр, прызму ці гэтыя талеркі развешаныя, шкляныя па ўсіх паверхах, глядзець на касмічны аб'ект і прабегам паглядзець, што там развешана для ўпрыгожвання, а не для таго, каб прыйсці, атрымаць асалоду ад мастацкіх твораў. Гэта ўсяго лиш такая, прабачце, на сённяшні дзень ёсць такое слово фішка гэтай бібліятэкі, і не болей. І тое, што там напісана 4 галерэі, не якія гэта не галереі, выставляцца і цяпер няма дзе.
А вось жа нядаўна прайшла выстава Рыгора Сітніцы ў нацыянальным мастацкім музеі. Прыемна, відаць, пабачыць свае творы ў адным будынку з шэдэўрамі жывапісу. Гэта і задае адпаведную вышыню, і палагоджвае амбіцыі, і дазваляе, відаць, зірнуць на сябе трохі крытычна, хоць творцы і не любяць гэта рабіць. Ці ж не так?
Той жа музей мастацкі з палітыкі Пракапцова спадара, ён увогуле, як ён аб'явіў, пераводзіць музей толькі на паказ музейны, і што ніякага сучаснага мастацтва там паказвацца не будзе. Ён выбірае, каго выставляць, каго не выставляць. Яго это асабістае стаўленне, а не грамадскае і не культурнае. Ён там як маленькі князёк так распараджаецца гэтым. Пастаўленне да нашых выстав і да нашых прафесіяналаў відно, што мастакі гораду і рэспубліцы толькі замінаюць. Калі гэта нешта працуецца на палітыку дзяржавы, то калі ласка, туды сродкі не шкадуюць. А калі па-за палітыкай на развіццё мастацтва, ось да гэтага стаўлення няма ніякага. Відаць, нашы ідэалагічныя кіраўнікі пра гэта не думаюць сур'ёзна.
От адносіны дзяржавы да мастакоў праявіліся ў адной падзеі. Напярэдадні дня волі ў майстэрню Алексея Марачкіна уварваліся міліцыянты, сканфіскавалі творы, а самога пасадзілі на 5 суток. Чаму на гэтае відавочнае беззаконне ніяк не адрэагаваў саюз мастакоў? Тыя ж калегі мастакі прамаўчалі, як быццам нічога не здарылася. Як вы лічыце, чаму?
Тое, што такое адбылося і чаму няма салідарнасці, а паводле чаго салідарнасць можа быць, калі мы бачым, што все стаўленне да вольнай працы мастака такое, якое яно ёсць. Мы вольныя толькі в тым, што мы вольна працуем, зачынівшыся за дзвярыма.
Мікола, калісьці Ван Гог пісаў у сваіх вядомых лістах да брата: «Веліч не прыходзіць сама па сабе, яе трэба дамагацца». Каб сёння стаць знаным, славутым мастаком, што трэба, апрача, вядома ж, таленту?
Пра гэта, відаць, сапраўдны мастак асоба рупіцца не стане. Ён будзе проста працаваць, а спецыяльна рабіць вакол сябе палітычныя ці грамадска-рухавыя з'явы, якія паднялі яго як асобу. Часцей за ўсё бывае, што забыліся пра дзіцятка, а больш займаліся начоўкамі. Я лічу, што самая галоўная справа – гэта мастак і яго палітра. Паводле гэтага мастак павінен шукаць сваё вызначэнне у тым часе, у якім яму Бог акрэсліў яго існаванне і яго місію.
Вы загаварылі пра місію мастака, і я хацеў бы задаць такое пытанне. Аднойчы на адной мастацкай імпрэзе мастак Александр Верашчагін паказаў публіцы напісаны ім абраз Міколы Цудатворца з абліччам Міколы Бушчыка. Дзе ён цяпер? Можа, вы дзе-небудзь у царкве вісіце, на вас людзі моляцца, а мы тут з вамі сядзім і пра будзённае размаўляем.
Справа ў тым, што сапраўды вельмі дзіўны, вельмі цудоўны мастак Александр Верашчагін, шыкоўны каларыст, у душы сапраўдны такі вобразнік мастак. Па-другое, бедалага, як той же Іван Гог. Колькі ён не рабіў, сколькі не намагаўся, да яго стаўленне было і абывацеляў, і чыноўнікаў такое ж, як было да таго ж Ван Гога. А той абраз знаходзіцца зараз у мяне. Справа ў тым, што ён падарыў мне яго на адзін з маіх дзён нараджэння. Тое, што ён так выказаўся ў гэтым творы, гэта яго асабістае стаўленне. Я сябе цудатворцам не лічу, хаця народжаны ў дзень менавіта Міколы Цудатворцы.
І ўсё ж я жадаю, каб цуды тварыліся
так
у вашай майстэрні. Вы, Мікола, родам са Слонімшчыны, з вёскі Дзяраўная. А ў Слоніме жыве мой добры знаёмец, краязнавец і журналіст Сяргей Чыгрын, які ўсіх вядомых выхадцаў з тых мясцінаў ацэньвае па адзіным крытэрыі. Што ён зрабіў для Слонімшчыны? Што вы тут можаце сказаць у сваё апраўданне?
На Слонімшчыне, шчыра кажучы, толькі нарадзіўся і жыў 2 гады свайго жыцця, 5-6 клас. А астатнія прыїжджаў да свайго бацькі, на яго сядзібу, якая мне цяпер і засталася. І там я планую зрабіць дом творчай працы. Дом, дзе будуць свабодна і вольна мець магчымасць прыехаць любыя мае сябры, мастакі, кампазітары, паэты, пісьменнікі. Просто прыехаць, взяць ключы, прыехаць папрацаваць, пахадзіць па навакольнасцях, сабраць матэрыял для сваёй працы, бо там вельмі цудоўныя мясціны. Што я прынёс для той же Слонімшчыне? Ну, можа, прыносіў толькі што ў якім піяры на ўсіх сваіх выставах і замежных, персанальных па ўсіх краінах я ўсюды славлю гэта месца і пішу, што я родам з Дзяраўной, са Слонімшчыны. Слонімського району. У вёскі Дяровная ёсць раздзел у мясцовым музеі, раздзел Міколи Вушчыка, які, я думаю, таксама нейкі ўплыў дае на школьнікаў. Я спадзяюся, што утвараючы гэты дом творчай працы, можа мясцовыя ўлады, тыя ж слонімскія, неяк парупяцца, каб дапамагчы гэта ўтварыць. Ну, а калі не, буду намагацца сам.
У хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скублы сёння быў мастак Мікола Бушчык.